Pomaže Bog i svako dobro vama i vašem domu. Krajem prošle godine navršilo se 25 godina arhijerejskog i 20 godina mitropolitskog služenja njegovog visokopreosveštenstva, arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita Crnogorsko-Primorskog, čuvara najsvetijeg trona Pećkog, gospodina Amfilohija. Tokom svog službovanja visokopreosvećeni mitropolit je slično svojim prethodnicima nosio krst koji nije bio nimalo lak. Vrijeme služenja ovog arhijereja Hrista ostaće upamćeno kao zlatni period duhovnog buđenja, obnove manastira i hramova u Crnoj Gori. Na vašu i moju radost večeras je sa nama njegovo visokopreosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije. Pomaže Bog i blagoslovite vladiko.
Bog pomogao, Bog blagoslovio.
Svaki jubilej je prilika da se podsjetimo perioda koji je iza nas. Tako je i ovaj razgovor povod da se podsjetimo na taj period. Osnovnu školu završili ste u Morači, u vremenu u kojem su crkva i vjera gotovo bili zamrli u ljudima. Pa je odluka da upišete bogosloviju bila neočekivana za to vrijeme. Recite mi, šta je najviše uticalo na vas da se opredijelite za službu Božiju?
Pa teško je to sa nekoliko riječi definisati. Ovako kad analiziram, ipak je u tom pogledu Moračka lavra Nemanjička odigrala sudbinsku ulogu. Zajedno sa mojim roditeljima, naročito sa mojim ocem, Cirom Radisavljevim, koji je bio čovjek duboke vjere i spremnosti da žrtvuje sebe i sve što ima Hristu Bogu. Evo samo jedan primjer da navedem. Negde 50. godina poslije cjelodnevnog rada njivi na kosidbi, ne sjećam se, kosidba je bila, pa smo sjedili jedne nedelje tako posle podne pred kućom u bašti zajedno sa ocem i mi sinovi, onda smo bili mi stariji, bio pokojni Veljko, najstariji brat, bio je Vučica, mlađi od njega i ja, i bio je vjerovatno i Pavić i još naš 4-5 smo bili tu. Pa se pokrenulo pitanje, onda je to bilo pitanje popisa, ako se to dobro sjećam, negde 53. godine, gde je postavljeno i pitanje i nacionalnosti i u isto vrijeme i vjeroispovijesti. Pa će reći najstariji brat, dobro je, kaže mi, da vjerujem, u redu, ali ne bi morali to i da javno ispoljavamo i da se to manifestuje. A otac će da kaže, kako da, ako nešto nekoga vjerujemo, da to treba i da se ispovijedi. Evo, kaže, vidite mene, imala 7 sinova i spreman sam da posljednju kap svoje krvi prolijem za vas, sve što imam da dam za vas. Vi ste mi nešto najdragocenije što imam u životu. Ali ako bi postavili pitanje meni, Ćiro, ili se odreci Hrista, ili ćemo ti pobiti svi 7 sinova, ja bih rekao, Gospod dao, Gospod uzeo. Hrista se odreći neću, a sa sinovima radite šta mislite da treba da radite. Starac je još onda bio i relativno mlad, zaplakao i očevidno da je to bila neka najdublja istina njegovog života. Spreman da žrtvuje 7 djece za Hrista. Naravno, to nije moglo da ostane bez nekog uticaja. Na mene, sjećam se to vrijeme u školi, kao što je to bilo, mi smo bili pioniri, Titovi, i učili smo ateizam. Pa pošto su primijetili u školi da ja idem u crkvu, naročito smo početkom velikog posta uvijek čitava porodica sa ocem išli da se pričestimo na Todorovu subotu, onda je u ponedjeljak posle pričešća razredni starešina, možda je još i živ taj razredni starešina, pitao ko je bio juče u crkvi. Bilo nas je nekoliko, ali i drugi nisu smjeli da ustanu, ja sam ustao. I onda je on počeo da me grdi, a i djeca kao djeca, za djecu u tim godinama, nastavnike kao Bog, kako da kažem, jer su počele da se tako i ona na neki način solidarišu sa njim, i da me je tako duboko to potreslo, taj, mislim, taj doživljaj, taj bol koji sam tada doživio, da sam negdje kasnije, kad sam se vratio iz inostranstva i jednom od tadašnjih profesora u osmogodišnjoj školi, koji je bio i direktor, sad i on, Bogu na istinu, pitao ga da li viđa tog mog razrednog starešina. Kaže, viđa ga, molite, kaže, pozdravi ga i kaže mu da je i on doprinio da budem danas ono što jesam. Kako? Samo ti to njemu prenesi. Dakle, to ostradavanje vjere djeteta, to je nešto što se dotakne nečega najdubljega u čovjeku. I to je negdje postavilo meni, da ne kažem, neka vječna pitanja koja se postavljaju u zrelim godinama pred čovjekom. Svaki čovjek mora da postavi ta pitanja. Tako je to dogodilo se i sa mnom, da i to na neki način doprinijelo sav taj pritisak, to s jedne strane domaće vaspitanje, susret sa svetinjom Božjom kakva je Lavra Moračka, s druge strane ta i takva škola koja je vršila bukvalno pranje mozga djece ideološki i na svaki drugi način, jer baš posle tog razgovora i tog bukvalno nasilja nadavno u školi zbog toga što sam bio u crkvi, a nisam bio jedini koji je to prolazio, praktično sva djeca su u to vrijeme prolazila u Crnoj Gori, to isto, taj nastavnik mi je dao od Lenjina knjigu i danas je pamtim, Religija, socijalizam i religija, da ja to čitam, da pročitam pa da referišem đacima. Ja sam to pročitao, to je prvi put da sam čitao Lenjina, 53. godina, čitao sam Lenjina i onda sam ja referisao đacima, ali sam ovdje govorio kako kaže Lenjin. Ovaj me nije pitao šta ti misliš, ja sam se jednostavno tako kaže Lenjin u toj knjizi Socijalizam i religija. Dakle, tu su, zašto i kako opet? Dakle, tu je trebalo to jedno duhovno zazrijevanje jedno koje je proces jedan koji traje u duši u svakom čovjeku i koji je nastavio se i kasnije prilikom i srednje škole i fakulteta, kako da kažemo, koji je na kraju urodio onim što se vidi, da sam odabrao taj put potpuno svjesno i razumno, kako da kažemo, bez dvoumljenja kojim ću to putem da krenem, iako su mu onda čak i nudili, uključio se bio jednašnji predsjednik Crne Gore Blaže Jovanović, zadesio se na Bjelasnici na Vranjaku za Ilin dan, gdje smo tamo skakali, bacali kamena s ramena, momci, među njima i ja, dao je Bog da sam dosta bio brz i dobro sam skakao. Kamen nisam baš toliko bacao kao recimo moj brat ili neki drugi, ali što se tiče skakanja udalj, tu da se pohvalim, jesmo premci. I kako smo skakali, Blaže Jovanović mi je pridržao šešir, kome sam, kaže, mladić će smetati šešir, i držao mi je šešir. Možda je to simptomatično da predsjednik ondašnje Crne Gore jednom tamo, onda sam već bio na studijama, Ja sam preskočio jednom od tih momaka za pola stope, stopu koliko je bilo. Onda su ovi svi vikali okolo, a Pope, bravo Pope. Blažo je čuo to Pope, pa je posle pitao zašto u Marisazu Pope. Onda su objasnili, onda je on preko komiteta partije u Kolašinu nudio i ovi su dolazili više mahova da mi nude stipendiju, pa kad sam završio bogoslovsku srednju školu, najveću stipendiju koju Kolašin će dati, trebali da daju meni. Ja sam rekao, hoću, ali dajte mi za teološki fakultet, mali, ja ćemo te maknemo sam sa tog fakulteta. Imali neki drugi fakultet, ako me ne prime na bogoslovski fakultet, onda ja bih studirao rado medicinu. E pa to je, ako me prime, onda ću ja dosta. I tako se dogodilo da smo ipak primili na bogoslovski fakultet, a ne na medicinski. I tako je to ostalo, evo, do današnjega dana.
Govoreći na nedavnoj akademiji upriličenoj upravo ovim povodom, povodom vašeg 25-godišnjega hijerejskog služenja, umirovljeni episkop Zahumsko-Hercegovački gospodin Atanasije kazao je da su na vas, pored vašeg tog prvog izvora roditelja, snažan uticaj imali Morača, Dečani i Sveta Gora.
Pa jeste tačno, pored Morače i Dečane sam kao student svakog ljeta išao u manastir Dečane po mjesec, dva dana tamo sam bio i vodič u manastiru, sam im nešto engleskog onda znao, ruskog naravno pa sam tumačio i objašnjavao, ali taj boravak u manastiru Dečane ostavio je zaista dubokog traga živjeti u toj svetinji Božjoj. Nije obična stvar, pogotovo u to vrijeme kako je to bilo, to je gledano utočište duhovno na Kosovo i Metohiji, šire od Kosova i Metohije, sam je dodio sa tom svetinjom, sa onim čudesnim životpisom, sa istorijom, sa moštima svetogradara Stefana Dečanskog, sa tim viđenjem kako narod pogotovo, i to je bilo zanimljivo, šiptari, šiptarke ispod čivota svetog kralja provode djecu po tri puta za zdravlje. To je u mene bilo zapanjujuće, upravo da šiptari čak i višem broju negoli pravoslavni, i to je nešto što te ovako podstakne, pokrene na razmišljanje dublje. Naravno, kasnije ću ja zaključiti i saznati da u stvari, kao što je to slučaj i ovdje kod nas bio, pošto sad u novije vrijeme mnogo priče oko crkve na Rumiji i oko tri vjeroispovijesti koje su tamo sastajale, o čemu su stvari radi i tu Dečanima, i ono o čemu piše i Marko Miljanov, koji je čitao Marka Miljanova običaj Arbanasa, ili o kućima ili primjeri čovjstva junaštva. Dakle, u Dečane su dolazili oni i potomci oni koji su bili hrišćani, pravoslavni Srbi u prošlosti. To je sad kristalno jasno. Kao što su i na Rumiju dolazili potomci oni koji su nekada bili hrišćani i ostali su vezani negde podsvjesno za tu svetinju svetovladimirovsku, drevno-romejsku, bizantijsku svetinju na Rumiji. Oni su bili vezani, jako su promijenili, prevjerili. Jedni su otišli u Latine, drugi su postali muslimani, ali negde dublje u njihovom kodu je ostalo to, ta vezanost za tu svetinju, da nastave ono što su radili dok su bili pravoslavni hrišćani. I kasnije, kada su već prevjerili i garantovano da svi oni koji su išli, i danas ima neki koji idu, niko njima nikad nije ni spriječio da idu na Rumiju za krstom svetog Jovana Vladimira. Dakle, oni su svi iz istog nekog korijena duhovnog, i otud je ta njihova vezanost i za Dečane i sada recimo za svetog Joanike Devičkog. I danas tamo više u Drenici nema više pravoslavnog Srbina, sem onih sirotih monahinja u Dedeviću, ali i dalje muslimani, Arbanasi, Albanci, oni dolaze i kod Života Svetoga Kralja, pričam je Vanika Teodosija, i kod Svetog Ivanikija Devičkog, i to sam ja gledao. I sada, posle svih ovih izbivanja, ipak oni znaju gdje treba da dođu i gdje je molitva čudotvorna i moćna. Dakle, i to je nešto što je to ugrađivano i u mene, a posle toga, naravno, i Sveta Gora, i boravak u pravoslavnoj Grčkoj narodu, koji je iskonski, hrišćanski pravoslavni narod, koji nije imao taj prekid duhovni, tragični, koji smo mi ovdje doživjeli i koji je za sve nas bio i osnovno raspeće. Grci su u tom pogledu sačuvali taj kontinuitet i to je bilo dragoceno za mene kad sam se tamo kad sam tamo došao na postdiplomske studije, tamo sam ostalo mi zamonašio se i tamo sam rukopoložen za sveštenika u Grčkoj i tamo boravio doktorirao, ali sve je to nešto što je na neki način ugrađivano u moj identitet duhovni, u moje mirovozrenije, što bi rekli braća Rusi, staroslovenski pogled na svijet, shvatanje života. I hvala Bogu da se to tako dogodilo. To je za mene bilo i itekako dragoceno.
Koliko je na vas, pored Svete Gore, uticao i otac Pajsije?
I da, i on je jedna izuzetna ličnost sa kojom sam se ja sreo. Prije njega, naravno, to je bio otac Justin Čelijski, sada novi svetitelj naše crkve, koga sam ja prvi put vidio kao student prve godine u Beogradu na Novom groblju. Njemu smo slušali, on je bio pritvoren u manastiru Čelijama, prognan sa univerziteta. Mi smo čitali tajno neke njegove tekstove. U to vrijeme se bile pojavile filosofske urvine njegove koje su štampane u Minhenu, pošto je bilo zabranjeno da se štampaju u zemlji, ali to je čitano i to je nešto što je nas privlačilo, njegov lik, njegovo djelo bogoslovsko, filosofsko, književno, sa kojim smo se mi susretali, a onda još toliko prije taj lični susret na sahrani jedne dvorske dame, njegove prijateljice, tako da kažemo, između dva rata, iz nekih kružoka koji su tu bili, rusko-srpski kružoci, u kojima je spadala i ta Ljubica Barlovec, i on pod pratnjom policije, naravno, on je tu došao na Novo groblje i danas mi stoji pred očima njegov lik, proročki lik njegov, gdje on ognjeno ispraća tu Ljubicu Barlovec i preko nje poručuje nebeskoj Srbiji o stanju, i pritom rida, znate, na potresna slika, nezaboravna, imate pred sobom čovjeka koji je ovaproćenje vjere, koji ne priča o vjeri, nego diše njome, živi njome, misli njome, kako da kažemo. I to je nešto što ne može da ne ostavi traga, taj opit, to svjedočenje živo, jednog živog čovjeka, u to vrijeme najumnijeg čovjeka u našoj zemlji, ne samo u crkvi. Dakle, taj susret je nešto što je bilo dragocjeno za mene u tom vremenu pustinje duhovne, kakva je bila naša zemlja i kakav je bio i Beograd, i tog vremenu militantnog ateizma i svega toga što se događalo sa našim narodom i sa našom državom.
Mnogi se sećaju da su se tada, pogotovo mladi, sabirali oko mladog jeromonaha Amfilohije Radovića i Atanasija Jesića. Kako vi vidite danas taj period?
Pa znate, to je vrijeme duhovne gladi. Posle te ispošćenosti od 45. godine pa do 80. godine duhovne, na jedan put, na nevidljiv način, naročito u studentskim krugovima u Beogradu, pojavila se duhovno traganje, duhovna glad. Sjećam se prvih nekih susreta u Domu omladine u Beogradu. To je bilo prosto čudo, otkud se sad jedan put pojavili i Crnorisci u domu omladine, da to da bilo ubacivanje crkve u prazan prostor, tako se to zvalo. Onda po novinama su pisali, napadali, što otkud to sada je, podo se crkva pojavljuje, ko su ti ljudi koji tu počinju da, da se ovaj, ubacuju, kako da kažem, da remete taj poredak koji su oni smislili da je on vječan, koji je, da je on neprolazan. Dakle, neka duhovna glad koja je prirodno i nas podstakla da se pojavimo među te mlade ljude i njih podstakla da oni otvore uši za, za. To je bio zaista jedan trenutak, da kažem, izuzetan, blagodatni trenutak za Beograd, sad kada čovjek to analizira. I nije to neka naša zasluga, to je nekako Bog to dade u tom pravom trenutku, da se pokrenu prava pitanja i da, da, da ljudi žedni i gladni da to slušaju. Sjećam se, traje po nekoliko sati ta diskusija u domu omladine, a onda malo je bilo i to nego nas prate od doma omladine, to je tamo kod politike, pa onda sve do patrijaršije, to su čitavi redovi mladića i djevojaka koji usput jedni za drugi, drugi protiv. To su najzanimljivije diskusije koje sam imao u svom životu, te upravo diskusije tih godina i susreti sa tim mladim ljudima poslije u studentskom gradu, studentskom kulturnom centru, razgovori sa tada poznatim ljudima kao što je bio Milošević, koji je bio jedan od najznačajnijih u to vrijeme profesora na filozofskom fakultetu, sa i drugi i neki slikari kao što je bio Glavurtić, to je pripadao ovoj grupi medijala, medijale, kao i Olja Ivanicki, kao Kosta Bradić, kao, kao i naš Dada Đurić odavde Crne Gore, i on je krenuo za tom grupom tih slikara. Sve su to bili neki razgovori interesantni. To je učestvo Dimitrija Bogdanovića, potom je akademik, koji inače bio i teolog i klasični filolog, tako i istoričar književnosti. Tako da je to jedna, jedan taj trenutak mnogo zanimljiv, kad bi ga čovjek sad opisivao, analizirao. To su neki presudni trenuci u životu, ne samo pojedinaca, nego rekao bih u životu generacija, ili pa ako ne i u životu samog društva tog trenutka, to bogoiskateljstvo, to traganje duhovno, to, taj nemir duhovni koji je obojmio mnoge mlade ljude, i posljedica toga su, možemo mirne duše reći, sve te promjene koje su se dogodile već 90. godina. Jer nosioci tih promjena 90. godina u svim oblastima života su upravo bili ljudi koji su u to vrijeme nekako duhovno krenuli. Da kažem, svi su se oni malte manje više okupljali oko patrijaršije i posljednji glavni nosioci političkih zbivanja u Srbiji. Oni su tu nekdo oko patrijaršije dolazili, da pomene za koga sve, da ne pomenemo, tu je u svoje vrijeme i Đinđi, tu je i Koštunica, tu je Vuk Drašković, tu je Šešlje, tu su, da samo neki od njih da pomenem, koji su Komnenić, koliko ih je bilo, svi su oni tu negdje oko, oko Bogoslovskog fakulteta, oko patrijaršije, tu negdje su krenuli, poslije naravno svaki na svoj način, sad ne ulazimo u njihovu politiku kako su oni to sve kasnije vodili, ali je činjenica da i dopirali smo onda i do Sarajeva. Ja sam bio recimo prilikom osnivanja medrese u Sarajevu u to vrijeme kao predstavnik našeg fakulteta, gdje sam držao jedno slovo koje je poslije štampano, jedino od svih koje je držano u njihovom listu novojavljenom, preporod islamske zajednice u Sarajevu. Taj kontakt sa tim mladim ljudima iz islamske zajednice, a u isto vrijeme naravno i kontakti i simpozijoni koje smo imali sa predstavnicima Rimokatoličke crkve, sa fakultetima iz Zagreba, iz Ljubljane, Oni su dolazili kod nas, mi smo išli kod njih. To je bio jedan trenutak, mnogo zanimljiv za sve nas. Recimo, ja sam držao predavanje u Islamskom centru u Zagrebu. Držao sam na poziv predsjednika, onda šta je bio Centralnog komiteta Hrvatske o nacionalizmu i religiji, Stipe Šuvara. Recimo, oni zvali su me tamo, neki su to oni štampali, te, kako da kažemo, učestvovao sam nekim dijalogu filozofa i teologa opet u Sarajevu, u nekom islamskom centru gdje je bio čuveni Tunja Filipović. Ja sam tu govorio, pa su ti mladi ljudi, djevojke, mladići sa njihove visoke medrese, oni su, ne znam, valjda im bio egzotičan ovakav kakav jesam, i ono što sam govorio bilo im je zanimljivo, pa su sad pitanje onda mene postavljali, pa smo da Tunja Filipović, on je postavljeni, on još je on negdje bio ambasador, ne znam, ove sad nove države i u Englesku, i tu je još on neku ulogu imao, on je neki filosof, ne znam kako. On počeo da se ljuti, šta vi samo ovom Radoviću postavljate pitanje, a ne i nama drugima, rekao, ja mu kažem, profesore, pa mi smo mi krivi, i u popravu ste, zaista, evo, molim vas, kolege, izvolite da vi postavljate, nemojte samo da... I tako, ali se navodim to upravo da potvrdim kako je to bio jedan trenutak istorijski, velikih istorijskih traganja, promjena duhovnih, misaonih, kako da kažemo, u koje smo eto tako nekako i mi učestvovali. A i mnogi drugi, kažem, ljudi koji su evo do danas ostali prisutni u životu, ne samo Beograda, nego i Crne Gore, i Hrvatske, i Bosne i Hercegovine. Sad kad bi ja poimenice navodio imena, vi bi se začutili koji su sve ljudi učestvovali u tim razgovorima toga vremena. Da.
Iz Crne Gore otišli ste radi daljeg školovanja za Beograd, pa Bern, Rim, Atinu, Svetu Goru, Pariz, Vršac. Nakon toga se vraćate u zemlju svojih predaka. 1991. godine, u kakvom ste stanju zatekli Crnu Goru, manastire, narod, sveštenstvo?
Pa to je poznato kakva je to situacija. Smatralo se da poslije Albanije, u kojoj je prvi put u istoriji ukinuta i zvanično svaka religija, 67. godine, da je Crna Gora naj ateističkija zemlja u Evropi. I ruku srce, na srce, ona jeste bila ateizirana na jedan način, zaista sada gledano ne shvatim do koje mjere to išlo, i taj militantni ateizam koji je praktično u Crnoj Gori bio pretvoren, kao i komunizam, pretvoren u religiju. Tu je Rasel u svoje vrijeme govorio o marksizmu kao sekularizovanom tipu religije, i to jevrejske, starozavjetne, mojsijevske religije. I ja sam tu ideju, to shvatanje čuvenog filozofa Rasela na djelu doživio upravo, ne samo ja, nego što je Crnoj Gori se to dogodilo. To se zna šta je bilo, da je narod bio. Ja sećam na to, govorili smo o Morači. Kako je iz godine u godinu ono narodo što je dolazilo u crkvu, jedno pa je otpadao, tako da već tamo 50. da kažemo 8. do 60. godine mogli ste na prste da napravite one koji su dolazili u manastir Morački. To je bila majka Matije Bećkovića, Zorka Bećković, to je bio neki Periša Drašković stari iz Đurđevine, bio dan Bijelić iz Osredaka, sve ih znam na pamete, koji su bio neki Rajo Popović, evo danas sam bio sa njim, služili smo preko Obređu, stari Rajo Popović bez ruke, koji je tu bio, za čudo mlađi čovjek je bio, pa sam se čudio otkud on kao mlad da on dolazi tu. Svi bio moj pokojni otac Ivo. To su bili oni koji su ostali vjernici u manastiru Morači. Naravno, nije vjera uništena bila. Mogu, ako hoćete, da vam navedim na primjer koji to potvrđuje, koji to svjedoči, 40 dana mog pokojnog oca, kada se on upokojio, bio sam u mom selu, pa se vraćam nazad, idem prema manastiru Monoči za Beograd, 78. godina, i sreta mi jedna žena, meni poznata, ali pošto sam ja tako dugo bio van, pa ja mi kažem njoj, pomaže Bog, ona ide od manastira, ja dolazim prema manastiru, dolje prema manastiru, prema rijeci Morače. Kaže ona, Bog ti pomogu. A čiji ti ono bješe, Stićirov? Pa rekao, jesam, pa spoznaješ ti mene? Pa rekao, znam negde smo se vidjeli, ali pa ja sam tvoja kuma, Ristara Kočevića. Ja sam da sjetim Ristara Kočevića i tu kako. A kad ćeš ti ovamo k nama, kažu na mene. Pa rekao, a šta ću ja vama? Vi Boga ne vjerujete, u crkvu ne idete, ja bez Boga i crkve ne mogu. Šta ću ja vama? A nemoj, kaže kume, nemoj bolan tako. Rekao, kako? Ona pogleda do duše okolo, ima li nekog, nema nikoga, sem nas dvoje. Pa će da kaže, a nemoj tako. A da idem ja u crkvu, ali se ja molim Bogu, da mi nije Boga, ne bi mi se strva znalo. A neću, kaže, da se molim pred ovijem pašijem poganima, da se rugaju meni i Bogu. I poče da plače žena. Rekao, moj, Amfilohije, ovakve vjere ne nađu ni u Izraelu. Neću pred ovim pašijem poganima da se rugaju Bogu i meni. Dakle, nije to bilo uništeno, ali je spolja gledano bilo razoreno, hramovi napušteni, razoreni, knjige u manastiru Morači spaljena, čitava biblioteka, rukopisi, ostale mnogi hramovi pretvoreni u štale. U to vrijeme već je srušena i crkva na Lovćenu. Najstrašnije je nešto što se dogodilo u Crnoj Gori. Rušenje crkve Svetog Petra na Lovćenu i zavještanja Petra II. Petrovića Njegoša, i to je nešto što i danas zjapi kao rana, duboka, nezalječiva, još uvijek nezaliječena rana na Lovćenu. Dakle, i na drugim mjestima pustoline. Sećam se, dođe u Malasti Podbajne, kad sam došao za mitropolita 90. 91. godine, ruševina manastir, crkva, samo što se sad obnovljena, nije skljokala. Ulazim dole kroz one hodnike, ono je stara građevina, srednju vjekovna, materi Zorana Petrovića, i tamo nađem mala kapelica, ima dolje Presvete Bogorodice sa freskama, ono, plaču sveci, sliva se voda od ozvije, nema krova, ima onaj volt, ali voda plače. I takva je plakala, da ne kažem, sva Crna Gora je plakala i tugovala. Stari mitropolit, starac koji je 30 godina Danilo. Tek kad sam došao ovdje, tek sam shvatio kakav je krst njegov bio i kako je on u tim najtežim vremenima uspio da opstane nekako, da održi taj kontinuitet mitropolije. Mitropolit Arsenije je osuđen 11 godina zatvora 54. godine. Njegov prethodnik mitropolit Joanik je ubijen, pa evo ni do danas mi ne znamo groba ni mramora, na pravdi Boga ubijen. Ubijeno preko stotinu najboljih sveštenika mitropolije Crnogorsko-primorske, ubijali su do 49. godine. Drugi su zatvarali, treći su morali da pobjegnu iz Crne Gore. Nalazio sam ih kod Subotice, Avramovića i jednog nekog Čepića sam, kad su me izabrali za episkopa Banatskog, javio mi se čestitom i moj Gornjomoračani iz Vranja. Nisam ni znao da postoji tamo sveštenik iz moga kraja. Sve to bilo ostvareno, ono što je u Evanđelju rečeno, udareću pastira i ovce će se razbježati. Udaren je Hristos, razbježao se narod, pobjegao od hramova, napustio, sakrio vjeru negdje dublje, kao recimo ova moja kuma u Morači, kako da kažemo, i tu na jedan put dođeš. Ali već u to vrijeme krenulo, bilo tamo posle 80. neke i 5. već je bilo krenulo to. duhovno strujanje. Već su počeli neki hramovi da se obnavljaju. Stari mitropolit je nešto koliko je mogao, kažem, od 25 tužbi je tražio, je zemlja otetu da mu se vrati, nijednu nije pozitivnu presudu dobio. Naravno i za crkvu na Lovće isto tako. Jedine demonstracije posle rata koje su bile u Crnoj Gori, to su bile demonstracije protiv starog mitropolita Danila Dajkovića iz Drušića, ajde da i oni iz Morače, pa da kažu to je s one strane Morače se drugujače, ali oni iz centra i stare Crne Gore, odatle stari mitropolit, što kaže star koliko i vijek, već 90 godina. Dakle, bila vremena mutna, sećam se, na Durmitor sam došao negde 92. godine, zatvorili su me u crkvu. Moji dobri dormitorci nije ni za priču Glomaziću koji me zaključio u crkvu. Ipak me poslao ključu, hvala. Mislim, navodim samo to kao detalje. Manastiri, toliko manastira u Vuševinama, samo da vedem Majstorovina, Dobrilovina, Podmajne, Stanjevići, samo neki od značajnijih manastira, Ždrebaonik, Očajnom stanju, manastir na Skadarskom jezeru, sve ruševine, ruševine, ne samo ruševine, nego štale za muričke koze i magarce. Tamo sam domaćice su mozle u jednoj od onih crkava na Beškoj, koju sad obnavljamo, tamo sam našao jedno dobra domaćica sirota došla tu koze preko ljeta, pa ih muze tamo u toj crkvi, a što unutra brabunjaka do koljena prepuni svi hramovi. Sad kažu da smo devastirali te hramove, to je išlo preko Zavoda zaštite spomenika, preko Ministarstva kulture do parlamenta, Filoh je devastira, što sam očistio te hramove od brabunjaka i što smo, eto, koliko smo znali, bili malo u toku ovih 20 godina sa narodom, već s duhovno probuđenim narodom, koji je bio i ogromna većina i nekršten, krštavali smo ih u to vrijeme na stotine, po 300 od jedan put. Ne samo one koji su izbjegli iz Vrake, nego recimo gimnaziju iz Bijelog Polja, pa na drugim mjestima negdje 100, negdje 50, negdje 80. Evo, prije neki dan dođe mi jedan na Cetinje iz Andrijevice, tamo. Kaže, ti si me krstio? Kaže, gdje sam ti ja krstio? Ima crkva u Zorićima, to iznad Andrijevice, gore, znam tačno, negdje smo, obnovljena crkva od 92. godine, i on bio dječko neki, tamo smo je krstali, ne znam koliko bješi, to je krstili u Lini. Dole sam ja volim da krštam, to stalo višnjanski u Lini, u more, u jezero, to mi je ovako uživanje, kad na dormitoru smo tako krštavali, kad je bio patrijar u crkvi preobraženja na kršu, krstili smo ih preko 157 i vjenčali 15 brakova, uzeli se za ruke pa ih okrenuo po crkve u kršu sa tog preobraženja, onako po skraćeno vjenčanje, nego služi se liturgija, služi patrijar, a ja opet obavljam. Tako da, kako da kažem, činilo se da je Bog digao ruke od Crne Gore, a nije tako bilo. I tu se ispunilo ono što govori Matija u svom bogojavljenju, kad se Bog javio, pa kaže jedan od tih njegovih tamo koji sa Bogom razgovara, pa kaže, pa doći će on nama, kome bi ako ne bi nama, kome bi mi ako ne bi njemu. Otprilike tako je to se događalo i događa i danas u Crnoj Gori i polako, hvala Bogu. Mnogo je hramova obnovljeno. Nije to zasluga moja, nego je to dao Bog prosto u narodu taj tu glad duhovnu, pa je tu treba samo malo podstaći, pokrenuti, da to i onda to posle ide, kao što evo vidim, sad su izdali ova naša Svetigora izdavačka kuća i naš oca Markuš, bivši predsjednik Cetinske opštine, uman čovjek i pisac, istoričari, hroničari, izdavali su ovu knjigu i tamo vidim, ja sam se zadivio, 569 hramova manastira i crkvenih objekata je obnovljeno i novi sagrađeno u roku 20 godina. Pa Boga mi, to je nešto što je zaista da čovjek zablagodari Bogu na tome. I to je pokazatelj da ipak ovaj narod nije narod bez duše, da nije izgubio Boga i da ima u sebe taj kvasac. A nije ni čudo, narod koji iznjedrio tolike svetitelje i svece, i svetog Vasilija i svetog Petra Cetinskog, koji čuva i mošti Arsenija, nasljednika svetoga Save, evo, koji je imao takve divne iznamke kao Stefana Piperskog, evo sad novo javljenog Simeona Dajbavskog, svetitelja crkve pravoslavne. Dakle, taj narod nije mogao da izgubi dušu. I pored toga velikog zla i bezbožništva i te totalitarne ideologije koja ostavila na sumnju tragove, tragične, do danas je možda što se događa danas i u pozitivnom i u negativnom smjeru u Crnoj Gori je posljedica tog i takvog vremena. Ali nadamo se da će ipak ono što je pozitivno, što je istinski zdravo, da će to da opstane i da preovlada nad korovom. Ja to pamtim uvijek kad bilo naporedo sa dobrim sjemenom, Božjim sjemenom, čovjek neprijatelj sije i svoj korov. Pitanje je šta će da preovlada, ili plodovi zdravog sjemena, Božjeg sjemena, ili korv posijan rukom demonskom. Ja sam uvjeren da će ipak ovo Božje preovladati.
Kako ocenjujete aktualnu situaciju u Crnoj Gori i stav prema države, prema crkvi?
Pa evo, u kontekstu ovoga što smo rekli, treba razumijevati ono što se danas događa u Crnoj Gori. Crna Gora je onaka je bila uzoglašena u prošlosti kao besudna zemlja. Ove gore ne trpe regule. Ima to neke ovako istine u sebi. A ta besudnost njena naročito je došla do izražaja u toku Drugog svjetskog rata. U vrijeme tog nesrećnog bratubilačkog rata i naravno i poslije rata. Mislim, jedna ideologija koja je dobila sva svojstva apsolutne religije, ideologija, možda je Crna Gora jedinstvena u tom pogledu u Europi, ne u Rusiji. U vrijeme početaka bolševičke revolucije bilo je takvog jednog naboja ideološkog i možda i u Albaniji za vrijeme Envera Hoxha. Dakle, to je ono što i onda je to ostavilo je nesumnjivo velikog traga u Crnoj Gori, došlo je naravno i do velikih promjena od 90. godina i što se tiče tog odnosa prema crkvi, pak je tu došlo do određenih promjena, naročito u prvih 90. godina. Doduše, ovih posljednjih 10. godina bojim se da je ponovo se nekako vratilo na te ideološke osnove, na drugim nekim principima to posljednog vremena i u tom pogledu danas je crkva u jednom veoma nezavidnom položaju. Prije svega nema čak i u vrijeme komunističko vrijeme bio je takav zakon u Crnoj Gori koji regulisio odnos između crkve i države. Mi sad nemamo toga zakona i mi smo onda jedina republika od onih ex-jugoslovenske republika koja bez zakona i u tom takvom jednom neregulisanom odnosu svak može da se istresa nad crkvom, svak može da se ponaša na način besudan prema crkvi. Evo samo možete uzeti primjer ovo na najnovije povike oko crkve na Rumi. Prosto neshvatljivo da je na crkvi sa 2 metra, sa 3,5 na 2000 metara nadmorske visine van svakog urbanističkog prostora, da ona izaziva već 5 godina to, takve reakcije iracionalne, i da te reakcije dopiju do, ne znam, Evropskog parlamenta i do State Departmana, i da tu zabavljaju i parlament i stranke, i kako da kažemo, prosto to je upravo posljedica, jedna primjera posljedica tog neregulisanih odnosa između crkve i države, gdje onda recimo te prijetnje da se oduzimanja crkvene imovine, brisanja iz katastra crkve kao titulara, tvrdnje da, da je imovina državna crkvena imovina, dakle ono što ni turski sultani i kadije nijesu tvrdili, to danas ima ljudi koji to tvrde, čak i oni su i nekakvi pravnici među njima, recimo da pomenem i nekog mog Moračanina Šukovića, koji je tako jedan pravnik, koji je pisao, kažu, sve ustave od one Jugoslavije centralističke, tamo negdje, ne znam kada, pa onda poslije do 74. pa do ovih najnovih i sadašnjih ustava, sudio, pisao, i sad negdje se on pojavio da tvrdi kako je to imovina, da crkva i nema svoju imovinu. A to samo važi naravno za pravoslavnu crkvu, za mitropoliju crnogorsku, primorsku, za srpsku crkvu. A ne važi, niko ne pominje recimo tu rimokatoličku crkvu, islamsku vjersku zajednicu, drugi, oni potpuno su bezbjedni u tom pogledu. Dakle, ima jedan odnos koji nije regulisan. Ja se nadam u Boga da će to ipak vrijeme da onaj majstorsko rešeto, da će ona to ipak da reguliša, ali treba imati strpljenja. Onda su na tim ideološkim osnovama, etatističkim ideološkim osnovama, ono su čak pokušali da stvore neku svoju religiju, to je prvi put u istoriji Crne Gore, da se na partijskoj ideološkim načelima državnim, da se stvara crkva, da se skupe ljudi koji su na nekom trgu, ne znam, koji su svoje red zvali Titov trg, da tu skupljaju, da proglašavaju svoje mitropolite ili ne znam ljude koji ne, u crkvi nikad niti su šta predstavljali, niti predstavljaju pravoslavne, su poznati kao takvi u pravoslavnoj crkvi. Međutim, ti ljudi koji su bili nosioci te totalitarne ateističke ideologije, oni su jednostavno, s obzirom da im ona propala kao takva, jer sad su nosioci jedne ideologije koja je iznenak te prve, ali koja je, rekao bih, mnogo suženih horizonata. Više je ona plemensko-ideološka, neboli nekog univerzalnih dimenzija ideologija, kakav je bio komunizam u tom pogledu, ipak imao jednu viziju, da ne kažem univerzalnu viziju, pa mu se može i mnogo šta i uprostiti. Ali imati jednu ideologiju koja je suženih horizonata, koja je i sama i također totalitarna, pošto izdana je totalitarna ideologija. A u isto vrijeme je i sebična, samoživa, interes je ono što je osnovni princip te i takve ideologije. Da. I naravno to se odražava na crkvu i pokušava se da se, kako da kažemo, crkva, da se ona upregne u kola te i takve ideologije. Naravno, crkva je malo starija i od onih prethodnih i od ove ideologije. Starija je i od starih i velikih država, imperija, i mnogima imperijama vidjela kraj, kao što je i crvenoj imperiji vidjela kraj, tako i ovim sad malim državicama, ali ne znam, poštuje ona se to crkva, ali ipak ona ima jedno iskustvo vjekova i vidi i sagledava kako se to odvija, i crkvi je žao zašto nepotrebno, potpuno nepotrebno, suštinski samo na štetu ide i Crne Gore i kao države i naroda kao takvoga, na štetu takav jedan od svojeva crkvi, koja ipak ostaje matica i matrica duhovnog, kulturnog, moralnog života ove Crne Gore kao što je bila kroz vjekove. Zašto trebate o njoj tako se odnositi? Sebe radi i svoje štete radi. Crkva će to izdržala i drugo sve, pa će to izdržati. Iako Bog da, kako da kažemo, i nadamo se zaista da će državna vlast, da će to lako da prihvati i da uspostavi da normalni, zdravi odnos sa crkvom. Crkva nema nikakvog interesa da se miješa politička pitanja u život, kako da kažemo, države. Naravno, postoje neke teme koje su sudbinske za narod, koji crkva ne može da se otkaže. To nije pitanje politike, nego je pitanje odgovornosti pred narodom, pred Bogom, pred istorijom. Pogotovo mitropolija, koja je tako bila organski uključena u sveukupne tokove života, narodnog, državnog, nacionalnog, ne može ona tako lako za da je potisneš na margine života, pa da kažeš ajde ti tamo, govori baki, ja ću da rešavam sva sudbinska pitanja naroda i njegove budućnosti. Neće to moći, niti može crkva da se isključi iz tokova života, a naravno ona ima svoj delokrug rada i ona to je radila i radit će to i dalje, ali zato i država od nje se očekuje da ona ispoštuje dostojanstvo crkve, njeno ime, da ispoštuje njenu imovinu, da ispoštuje njenu misiju, koja je misija sveopšta, univerzalna, a u isto vrijeme i misija na lokalnom nivou. Da.
Svakako svedočit će crkva ono što je vijekovima svjedočila Hristove riječi, gonili su mene, gonit će i vas, tako da se to kroz sve ove vijekove pokazuje i dokazuje i u Crnoj Gori. Kako vidite rješavanje problema crkve na Rumi?
Pa to je potpuno iracionalno stvoreni problem. To nikakvog problema u suštini nema. Ja pokušavam da shvatim i moram da priznam da uopšte nisam mogao da shvatim zašto je ta mala crkvica, simbolična crkvica na Rumi izazvala toliku buru negodovanja kod određenih krugova. Da nikako prebiram, kontam i ne mogu. Ja prije svega ono što znam, niko nije u primisli kada je ta crkvica podizana, nije bilo da je to da se podiže protiv nekoga ili rušenju, ne znam, neke zajedništva, konfesija ili kako se to obično danas kaže, primisli. Predanje, tako je traje vjekovima, iznose krst svetog Jovana Vladimira, saznanje istorijsko dokumentovano da je crkvica tu postojala još očevidno od Vizantije vremena, prije Jovana Vladimira. On je to očevidno podržao. Podržala Jelena Anžujska, koja je obnovila i svetog Sergija i Vaha kod Skadra, obnovila je i Ratac, obnovio gde sve nije još obnavljala. Eno vidim i Kotorsku katedralu je ona obnavljala. Ona je jedna od tih koja je obnavljala i tu crkvicu na Rumi, zavjetnu crkvicu. 13. 14. vijeku i to je išlo. Pošto je srušena, ostalo predanje da treba da se prikuplja svake godine za trojični dan po kamenu, pa kad se sabere dovoljno kamenja, to sam ja saznao, došavši među taj narod, kad se dovoljno kamenja, onda će crkva koja je odletila, ona će ponovo da doleti. I niko nije čak ni planirao, a pošto predanje narodno doletit će, pa ajde da uzmemo helikopter, nego iz praktičnih razloga u tom trenutku neko je predložio kako da crkvu postavimo, pa ukaži ima neki helikopter koji bi odlično da iskoristimo i to moderno sredstvo. To samo pokazuje da crkva
prati
trenutak i ona je savremena, svakom vremenu ničega se što je pozitivno ne odriče, nego sve poprima da bi mogla da ostvaruje svoju misiju. I tako smo tu crkvicu podigli, to mi je jedno najljepši događaj u mojom životu. U jednom helikopteru ide crkvana, a u drugom helikopteru idem ja. I odatle vidiš Jadransko more, vidiš kadar gore preko po Rumi, to je događaj u normalnim prilikama. To bi trebalo da se upiše u Guinnessovu knjigu i da je sreće da se uradi žičara od bara gore, da dolazi čitava Evropa da se okuplja na tu sveštenu planinu, bez obzira kome pripadali, kome ne pripadali. Međutim, opet kažem, iracionalno, to pitanje je riješeno, nema nikakve sumnje. Mi smo ministarstvu za uređenje prostora u sve vrijeme, čak pošto su oni postavili to pitanje, da i uputili smo i to, još taj proces traje da se da izdata dozvola, pošto to nije, ne podleže niti generalnom urbanističkom planu, ničemu, to je pustinja, planina. Nikad niko nije ni razmišljao da tu pravi neke planovi i da postavlja pitanje šta je tamo sagrađeno okolo Rumije, u Šasu, dolje do Krajine, do Bara. Na desetine džamija je podignuto. I neka je podignuto. Desetine džamija bez ikakvih dozvola. Sad vidim po nekakvoj statistici preko 10.000 objekata bez dozvole su podignuti. A jedini objekt koji je izazvao toliko, to je ta mala crkvica, najudaljenija od svakog naselja. Ajde sad ti to smjestiti u svoju glavu. Nažalost, to treba reći da je to očigledno pokrenuo pitanje poslanik albanske partije, to je poznato, je gospodin Bardi, i koji nije skrivao ni razloge zašto je to pokrenuo. On smatra da je to albanska planina, ona jeste bila albanska u vrijeme Drugog svjetskog rata, za vrijeme Mussolinija. Ona je pripadala granicama velike Albanije, Mussolinijevog vremena nacifašizma. I zna se gdje su bile granice do dobre vode tamo. I zna se čak i to da je negdje izjavio gospodin Bardi, ali je davno bilo u Krajini, prilikom nekog njihovog sastanka, oslobodili smo Kosovo još samo da oslobodimo Rumiju. Od koga da oslobode Rumiju? I kome da pripoje Rumiju? Da obnovimo vrijeme nacifašističko na Rumiji. A ako hoćemo i sa te strane, ja imam dokumente od seljaka koji imaju imovinu podnožju Rumije, sa ove strane Mikulića, gdje oni garantuju i potpisuju da Velika Rumija, Mala Rumija, tačno se zna gdje su međaši Krajine i Krajinjana, a gdje su međaši za Ispašu koji pripadaju Mikulićima i ovom kraju prema Baru. Prema tome, za te tačke gledišta to nikad nije pripadalo Krajine. Da su tu sastajali i jedni i drugi, to je prirodno. I sad, je li Bog dao, nikom ne bi ni pomislio da spriječi, da se obnovi taj sabor koji je bio za Trojični dan, gdje su dolazili i rimokatolici i muslimani. Rekao smo koje porijekla su svi oni i otuda su i ostali vezani za to. I pravoslavni, jer uvijek je zapisano naprijed ide pravoslavni sveštenik, nosi krst koji čuva pored Sandrovića, za njim idu na Rumi rimokatolici za pravoslavnima, muslimani ne idu za krstom, što je prirodno, oni ne poštuju krst, ali s poštovanjem stoje po strani, a onda kad se završi litija na Rumi, onda silaze na Malu Rumiju, tamo je zajednička trpeza, tamo je bacanje kamena s ramena, ima se opisano u glasu Crnogorca iz kraja 19. vijeka. Dakle, zašto tolika povika Rumi? Ja se nadam da evo posle ovih priča koje su dospjele pa i do Evropskog parlamenta i dokle sve nisu dospjele, da ipak ide to već jedanput završena ta priča. Da ne govorimo o tome da postoji da li to Evropska ili ova banka, da je postavljeno dogovor između Crne Gore da objekti koji su do 2008. godine podignuti bez dozvole, da to miruje, da se oni kažu to važi samo, kaže, to ne važi, samo ne važi za crkvu na Rumi, za sve ostalo hiljade objekata to važi. Pa nije, nego valjda važi i za tu malu crkvicu Svete Trojice, to podignuta Bogu ljubavi, Sveta Trojica koja grli istok i zapad, sever i jug i sve zemaljske narode, tajna božanske ljubavi se izliva, carunije i širi se po svojoj vaseljeni i to pretvarati u jabuku razdora, to samo može neko koji ne razumije ništa, niti zna šta je hram, niti zna šta je vjera, niti zna šta je istinska čovječnost, istinsko zajedništvo među ljudima. Ali biva i to.
Kakav je vaš stav o predstojećem popisu stanovništva?
Pa popis stanovništva je jedna neobičajna stvar u čitavom svijetu. I nije samo to kod nas. I u suštini to bi trebalo da bude zaista samo jedan statistički poduhvat, da se registruje stanovništvo, broj stanovništva, da se registruje broj domova, imovina, sve ono što pripada, i da bi onda i država mogla da funkcioniše na normalni način. I to je u svim, nigdje to ne izaziva nekakve nemire ili ne znam, konfrontacije. Međutim, kao i mnogo čemu drugom, i mi smo tu jedinstveni kod nas, to što je po suštini statistika dobija ne samo političke dimenzije, i dobilo je to sve vidi, ne treba to zavlačiti glavu o noj u pijesak, nego dobija takve dimenzije da maltene predstavlja neku vrstu plebiscita u svim oblastima života građana u Crnoj Gori. Čega je to posljedica u stvari? To je posljedica jednog, ja bih rekao, titanskog poduhvata koji je jedinstven u Crnoj Gori, baš u ovom istorijskom trenutku, mijenjanja koda naroda koji je ovdje živio, mijenjanja, radikalnog mijenjanja njegovog identiteta u svim oblastima života. I to je nešto što je prvo započeo komunizam 45. godine, a ovo sada je dobilo mnogo neke složenije, prefinjenije dimenzije, te promjene koda i promjene, dakle, identiteta stanovnika koji je ovdje. I naravno, čim je jedna takva ideologija na djelu, čim ona je postala državna ideologija, onda nije čudo što to izaziva i jednu reakciju koja je sama po sebi prirodna, onda takva reakcija kao odgovor na takvu jednu državnu ideologiju. Dakle, mijenjaš jezik jednom narodu, ime toga jezika, mijenjaš mu pismo, mijenjaš mu njegovo samosaznanje da bi ga stvorio po svojoj slici i po prilici. Uvodiš, recimo, evo samo konkretno u Ustav Crne Gore većinski jezik Crne Gore po posljednjem popisu, to je 65% je bilo 2003. godine srpski jezik. Prvi put u istoriji je bio na popisu taj takozvani crnogorski jezik i bilo ih je 20%. Bez glasanja, bez plebiscita, bez pitanja naroda, ti uvodiš kao ustavnu kategoriju jezik crnogorski, iako se deklarisalo po prvi put u istoriji samo po političkoj liniji se deklarisalo. Nije 20% koji govore. Da. I očevidno, sve ono što se od tada radi do danas, vidi se i radi se u tom pravcu da se nasilno poveća broj onih koji govore sa tim jezikom, da se izbriše ćirilica koje je pismo Crne Gore bilo od kad Crna Gora zna za sebe, od vremena Ćirila i Metodije, od vremena Jovana Vladimira, Vojislavljevića, pa onda evo sve do do Svetoga Save, do Svetoga Petra Cetinu, do kralja i gospodara crne Nikole Propetuse. Dakle, to brišeš i namećeš, minjaš, onda u isto vrijeme, očevidno to se vidi, to je kristalno jasno, cilj je da se i na nacionalnom planu da se afirmiše jedina nacija u Crnoj Gori, to je crnogorska nacija. A sve to posljedica u stvari onih zbivanja u 45. godine. Mene prije neki dan mi kaže jedan, nije bitno sad kome se radi, ljudi ugledni, on kaže, on meni, gospodine mitropolite, bilo bi lijepo da ti pozoveš sve Srbe u Crnoj Gori da se deklarišu kao Crnogorci. Nije beznačajna ličnost. Ja njemu kažem, gospodine, taj i taj, ono što možete od mene očekivati, to je da pozovem sve građane Crne Gore da se oslobode straha. Već je vrijeme jedanput da se Crnogorci oslobode straha i građani Crne Gore, i da svaki glasa i da se opredijeli po svojoj savjesti, bez pranja mozga, bez manipulacija vidljivih i nevidljivih, jer čuje se po školama da se manipuliše sa djecom, po preduzećima se manipuliše sa, i onda moje kao mitropolita jednako kažem, čekaj, narode, oslobodi se od straha. Vrijeme je prošlo već, očito davno je bila 45. godina. I mi smo sad u 21. vijeku. Mi smo jedini prostor u Europi gdje još postoji strah takve vrste, kako da se čovjek opredijeli. Jer koliko puta meni je dužo, ne smijem da mi se dijete deklariše za srpski jezik, jer će mi ga izbaciti iz škole ili će mi otpuštiti, će mi sina da ne bude, to živi u narodu. Mene se toga to ne dotiče, ja sam davno, što kaže, strahova takve vrste operisan i oslobodio se, ali mi je žao da ogromni dio našeg naroda, on još uvijek živi u tom i takvom strahu. I moje da kažem, čekaj, naravno što se mene lično tiče, kao čovjeka crkve, crkva, za crkvu, u crkvi ne postoji ni Grk, ni Jevrej, ni Rus, ni Amerikanac, ni Srbi, ni Crnogorac, ni Hrvat. Crkva je jedna i jedinstvena, vaseljinska crkva. Ona ima priziv da sve, kao što i kad krštavamo dijete, pa to svi znaju već na pamet. Idite, krstite sve narode, krsteći u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, učeće da ljudi. Dakle, što se tiče crkve, nacionalni moment, on je nebitan, ali on ne igra bitnu ulogu za crkvu. Mi ovdje u našoj mitropoli imamo i Rusa, i Japanaca, i Grka, i Francuza imamo neki koje smo, koliko njih, niko njemu ne postavlja pitanje, hoćeš li ti biti Crnogorac, ili će biti Srbin, i u krštenicama se piše je li kršten, je li miropomazan, to su krštenice. Tek je negdje između dva rata ušlo i nacionalno opredeljenje, kada su sveštenici igrali ulogu matičara, pa je to ostalo u nekim krštenicama, međutim to sad više u krštenicama ne postoji. Krštenica je primanje krsta, krštavanje u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, miropomazanje pečatom dara Duha Svetoga. Ko je on po nacionalnom opredeljenju, to je njegovo pitanje, niko se u to ne miješa. Ali s druge strane, ne može crkva da dozvoli da se strahom ili bilo kakvim drugim manipulacijama da se pere mozak ljudima i da se oni ugone nasilno u tor. Kao što se to dogodilo, treba. Neko kaže, kako ne znam, pa znate, kaže, taj popis koji je bio 2003. godine, kakav je on bio? Ne znam kakav je bio, znam otprilike i vrijeme će pokazati da li je to bilo manipulacija ili nije. Po mom shvatanju, to je bio trenutak kada je malo narod slobodnije danuo dušom u Crnoj Gori, pa se slobodnije, prvi put od 45. godine, malo slobodnije se izrazio, deklarisao. I ja tom uvaženom gospodinu, ja mu kažem, ako uporedimo to iz 2003. godine I ono je 1946. godine, a mi to pamtimo oba dvojica. 1946. godine u Crnoj Gori je bilo i slovima 1% Srba. U Crnoj Gori, koja je do 1945. godine slovila da 95% stanovništva je srpsko, tako je bilo i za vrijeme Kraljevine Crne Gore, sem Albanci koji su se pisali ono što jesu, čak do vrijeme Kraljevine Crne Gore, u Crnoj Gori su bili Srbi pravoslavne vjere, Srbi muhamedanske vjere i Srbi katoličke vjere. Uzmite krštenice, uzmite sve šta je školska uvjerenja do 1918. godine i tako je to ostalo 1945. godine. A 1946. godine samo 1%. Pa ne znam, 1953. 3%, pa posle ne znam. Dakle, očevidno radi se o jednom ideološkom pritisku, nasilju nad određenom populacijom, bez obzira da li je ona u Crnoj Gori ili negde drugde, takav pritisak je nedopustiv. Dakle, jedan pritisak koji je doveo do poremećaja mentalnog sklopa, koji je jednostavno uveo princip straha da ljudi mogu da se izraze kako, prema tome što se tiče odgovora na pitanje popisa. Ono što mitropolija, crkva u Crnoj Gori želi, to je da narod koji živi u Crnoj Gori, bez obzira kojoj on naciji pripadao i kojoj vjeri pripadao, da se slobodno, bez straha, jedan put vrijeme je, da se opredijeli i da to njegovo opredeljenje nema u njemu te posljedice prestravljenosti ili budućih nekih sankcija koje bi se na njega primijenile. Ništa drugo. Nek se svako predijeli po svojoj savjesti i saglasno svom ubjeđenju, samosaznanju, na kraju krava i saglasno grobovima svojih predaka. Jer nije jedini prostor u Europi gdje majka rodi troje djece, pa rodi tri nacije. To samo Crna Gora ima u Evropi. Ja znam mojih rođaka, jedni su predali ovako, drugi ovako, a rodila ih ista majka. To znači, ima nešto što tu nije zdravo i dok se to iznutra ne zacijeli, ne ozdravi, ne možemo imati jedne normalne i zdrave budućnosti, jednog saživota normalnog i razvoja Crne Gore kao države, kao društva i unutar same sebe i u kontekstu sa Evropskom zajednicom.
Kako tumačite paradoks da jedni crkvu doživljavaju kao remetilački faktor, a da povjerenje u crkvu raste? To pokazuju sva istraživanja.
Znate, remetilački faktor je doživljavaju oni koji, opet da se vratimo na istu temu, koji su odrasli i vaspitani u jednoj anticrkvenoj, antibožnoj ideologiji. Samo što ta ideologija mijenja svoje kako da kažemo, haljine i svoje obličja. Recimo, kako može onaj koji je bio ateista, koji je bio član jedne ateističke partije militantne, anticrkvene, i koji je do danas ostao ateist, i on to kaže da je ateist, kako on može da prihvati crkvu? A ideološki je zatrovan. Da on prihvati crkvu kao nešto normalno. Ne može. Jednostavno. Mogao bi on da bude ateista, ima takvi ateista širom svijeta, naročito u Evropi, ali on je ideološki zatrovan. On ima kao pravo i pravdu i normalni odnos prema svima, bez obzira na njihovo opredeljenje, ako se nalaze na nekom mjestu odgovornom u državi, i onda to neće biti problema. Ali ako on zatrovan tom ideologijom, onda on sve podređuje u stvari svojoj ideologiji. Evo recimo pitanje katastra u Crnoj Gori. Čim je došao neki direktor u katastru koji je ideološki opredeljen, to se zna još od prije, on je počeo da briše iz katastra kao titulara mitropoliju Crnogorsko-primorsku. On to briše, on je od njegove ruka vlast. Zakon mu je što mu srce žudi. I on pokušava da praktično da svoju ideologiju na taj način sprovede. Na način koji je to nije uradio ni turski sultan. Ali možemo biti u ovom trenutku, naravno, što kaže na ona narod da ništa nije do zore gorela, može i može kratko i može da zbuni, da poremeti, kako da kažemo, da izazove tako te neprilike, ali to ne može da traje dugo, to mora, ipak je, mislim, u 21. vijeku, ipak je to pravo je nešto što je Evropa izvojevala i vojevala vijekove, pravo i pravda i pravica, to je nešto što je princip ustrojstva savremenog društva i ne može on na ideološkim osnovama dugoročno da ugrožava dostojanstvo drugih i pravo drugih. On može kratko vrijeme.
Idemo u susret Vaskršnjem postu. Kakva je vaša poruka vjernicima?
Pa, sami post je poruka svima nama. Već na prvom, na početku posta, dakle, na pročke, kako se kaže, to je na poklade, već se prizivamo, svi crkva nas priziva na uzajemno praštanje, prostimo braćom sve, Hristovo vaskrsenje jedni drugima, to jedno i drugo, postimo braćom tjelesno, dakle, uzdržavanje od hrane, i postimo i duhovno, dakle, uzdržavanje od svega onoga i čišćenje od svega onoga što skrnavi dubinsku čovječnost, što skrnavi čovjeka, što unakazuje čovjekov lik, što odvaja čovjeka i od Boga kao svoga izvorišta i što odvaja čovjeka i od njega samoga i što ga odvaja i od njegovog bližnjeg. Dakle, oslobađanje od svega toga što nas ugrožava, što nas obezličuje, što nas pomračuje duhovno i tjelesno, moralno. Dakle, to je post. Poziv na post i upravo to da bi mogli čista srca i pomirili sa Bogom i sa bližnjima svojim, da bi mogli da proslavimo Hristovo vaskrsenje i da zagrlimo jedne druge bogočovječanskom ljubavlju, izvornom i skonskom, na koji smo prizvani i svojim postankom i svojim krštenjem i svojim životom u svijetu, a naročito svojim životom u crkvi.
Vaše visoko preosveštenstvo, blagodarim na razgovoru, molimo Gospode da vam podari zdravlje, da nas još mnogo godina vodite putem ka vječnom životu.
Hvala i vama i neki blagoslovan veliki 14-dnevni post i da u zdravlju duše i tijela dočekamo i slavno Hristovo vaskrsenje.
Amin.